an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just walk like a big monkey bird. And I'm busting up a brain for the world.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. 16 Φεβρουαρίου, Τετάρτη, η ώρα είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 9. Μπορείτε να επικοινωνείτε με SMS το 54160. Γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό και μας στέλνετε ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, να συζητήσετε. Συζητήσουμε μαζί, ό,τι θέλετε να ακούσετε και όπου και αν είστε αυτή τη στιγμή, στο σπίτι, στη δουλειά, ελπίζω όχι, στο αυτοκίνητο, πρέπει να ψάξετε με τα μάτια σας το φεγγάρι, είναι η πανσέλινος του χιονιού και είναι μαγευτικό πραγματικά το θέαμα. Έχει σκαρφαλώσει στους ουρανούς η πανσέλινος του χιονιού, είναι η τελευταία του χειμώνα. Και ονομάστηκε έτσι, πανσέλινος του χιονιού, το γεμάτο φεγγάρι του Φεβρουαρίου, εξαιτίας της πυκνής χιονόπτωσης που κατά κανόνα συνήθως δηλαδή εμφανίζεται αυτό το μήνα στη Βόρεια Αμερική. Και ονομάστηκε έτσι από τους ηθαγενείς κατοίκους της. Και ήταν και γνωστή ως πανσέλινος της πείνας, επειδή το κυνήγι την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ δύσκολο εξαιτίας του χιονιού και του κρύου. Αλλά και πανσέλινος της αρκούδας, γιατί τότε αυτές έβγαιναν αναζητώντας φαγητό. Όπως και αν το λένε, απολαύστε το. Πάμε γρήγορα γρήγορα για τις ειδήσεις της ημέρας. Μουσική. Από το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου τίθενται σε εφαρμογή νέες αποφάσεις που αφορούν σε χαλάρωση των μέτρων στα γήπεδα, στη διασκέδαση, στις σχολικές εκδρομές και την τηλεργασία. Ειδικότερα αποφασίστηκε άρση της απαγόρευσης όσων είναι όρθιοι στον κλάδο της διασκέδασης, επαναφορά των σχολικών εκδρομών, αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα που θα φτάσει στο 50%. Η Επιτροπή εισηγήθηκε αρνητικά για τις παρελάσεις και τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Την ίδια στιγμή έσπασε το φράγμα των 25.000 θανάτων από την αρχή της πανδημίας. 19.509 τα νέα κρούσματα, 82 θάνατοι και 485 διασωληνωμένοι το τελευταίο 24ωρο. Την εβδομάδα αναφοράς, το σύνολο των παιδιών ηλικίας 4 έως 18 ετών που διαγνώστηκαν με κορονοϊό είναι 41.489, αποτελώντας έτσι το 33% στο σύνολο των κρουσμάτων. Η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαμφισβήτητη, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στο Όσλο με την Νορβηγίδα ομόλογό του, και ενώ η επιθετική ρητορική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος κλιμακώνεται. Οι δηλώσεις Δένδια έρχονται ως απάντηση στις νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν, ο οποίος σήμερα είπε ότι το θέμα της κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου είναι υποσυζήτηση και ότι η Άγκυρα δεν θα μείνει σιωπηλή για το θέμα της μη αποστρατικοποίησης τους. Συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από το μέτωπο της Ρωσου-Ουκρανικής κρίσης, με τη Μόσχα να ανακοινώσει ότι αποσύρει στρατεύματα από τις περιοχές που έχουν ολοκληρωθεί οι στρατιωτικές ασκήσεις και τη Δύση να το αμφισβητεί. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς αναμένεται να έχουν γύρω στις 9.30 ώρα Ελλάδος τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Σκληρή απέναντι στη Ρωσία παρουσιάστηκε σήμερα κατά την ομιλία της ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Σε νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν από αύριο οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι προγραμματίζουν και συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 2 το μεσημέρι. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αναμόρφωση του ΕΦΚΑ που συζητείται στη Βουλή, καθώς υποστηρίζουν ότι προωθεί την ιδιωτικοποίηση του φορέα. Υπέρ του νομοσχεδίου έχουν ταχθεί ήδη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά την απόσυρσή του. Είναι επιλογή του κύριου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του να μην στηρίξει το εισόδημα του μισθωτού, του εργαζόμενου, του μικρομεσαίου επαγγελματία, σχολίασε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας που περιόδευσε στην αγορά της Νέας Ιωνίας. Στον κόμβο του Αϊγιάννη στη Λιβαδιά συναντήθηκε με τους αγρότες ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Επεσήμανε την ανάγκη να περιοριστεί άμεσα το κόστος παραγωγής και να καταργηθεί ο ΦΠΑ σε είδη, σε εφόδια και σε μέσα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ επί δεκαετίες δεν είναι πια μαζί μας. Ο αγαπημένος συνάδελφος Γιώργος Νερούτσος έχασε τη μάχη με το θάνατο μετά από πολυήμερη νοσηλεία του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Πάμε να κλείσουμε με τον καιρό. Στη Δυτική και στη Βόρεια Ελλάδα σποραδικές βροχές που γρήγορα στα δυτικά και από το μεσημέρι στα βόρεια θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση θα υπάρξει από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
Years, but we still glowing like we never knew. We took a decision to have no death. definition, and our ammunition is to keep our love true. We chose to share a vision more than we envisioned. While this song is playing, I wanna dance with you. Dancing in your garden to ease up all that's hardened. Plant a seed this morning to see a flower bloom. Words need not be spoken, sleeping souls have woken. And this song is not more than a blooming afternoon. For there is no other, for me you are the mother. A perfect sound of ever, in a perfect tune. As night slowly approaching, the sun is set for love. And when I see you smiling, I'm dancing with the moon. But we still glowing like we never knew.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στα μέσα και αυτής της εβδομάδας και με πολύ μεγάλη λύπη και λύπη, θυμό, οργή. Έτσι μαθαίνουμε για το νέο περιστατικό κακοποίηση σκύλου στην Κρήτη, όπου ένα σκυλάκι βρέθηκε αλυσοδεμένο, αποστεωμένο. Ευτυχώς έχουν αρχίσει όμως και εφαρμόζεται φυσικά ο νόμος και έτσι πήγε στο αυτόφορο ο κηδεμόνας του σκύλου αυτό. Το ζώο πραγματικά είναι σε άθλια κατάσταση, βρέθηκε γεμάτο πληγές, φανταστείτε, αφού η αλυσίδα το κρατούσε καθυλωμένο σε ένα σημείο. Δύσκολα έχουν αλλάξει νόμοι ευτυχώς, αλλά οι πρακτικές αυτές, οι άθλιες, δύσκολα αλλάζουν, γιατί είναι φυτεμένες μέσα μας χρόνια. Και νομίζαμε ότι τα έχουμε ακούσει όλα, αλλά θα μάθουμε κι αυτό. Ακούστε τώρα, δύο μουσεία έβαλαν μεταξύ τους στοίχημα στο Super Bowl. Εντάξει, okay, μέχρι εδώ καλά. Τι έβαλαν όμως στο στοίχημα? Δύο πίνακες. Δηλαδή το Μουσείο Τέχνης της Καλιφόρνια και η Βοτανική Κήπη και η Βιβλιοθήκη Huntington έβαλαν στοίχημα με το Μουσείο Τέχνης στο Cincinnati για τον νικητή της αναμέτρησης ενός αγώνα μεταξύ, δεν έχει σημασία, το Los Angeles Rams και τον Cincinnati Bengals, εμείς τώρα δεν τους ξέρουμε, και όποιος κέρδιζε το στοίχημα θα είχε δικαίωμα να δανειστεί από τον άλλον ένα πίνακα του ζωγράφου Robert Henry. Ένας ακόμα κρατούμενος δραπέτευσε από τον Ευαγγελισμό και αρχίζει και γίνεται λίγο Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό, όχι στην Αθήνα. Λοιπόν, ένας κρατούμενος ραπέτευσε από τον Ευαγγελισμό, νοσηλευόταν με κορονοϊό. Είναι ακόμα άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να φύγει, να δραπετεύσει, να εξαφανιστεί. Και αυτό είναι το νέο και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πούμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στα social media. Η πρώτη ανάρτησή του έγινε, βέβαια όχι στο Facebook, όχι στα πολύ γνωστά, στο νέο Truth Social. Είναι η νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε με κάθε επισημότητα, όπως καταλαβαίνετε. Θα μου πείτε ποιο είναι αυτό το Truth. Δεν το ξέρει ούτε η μάνα του το Truth Social. Δεν πειράζει, το ξέρει ο Ντόναλντ Τραμπ και θα το μάθουν και οι διάφοροι τραμπικοί, διότι υπάρχει ακόμα αυτό το είδος στις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ότι διευρύνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι μια πλατφόρμα λοιπόν η οποία μοιάζει πάρα πολύ με το Twitter.
Yes, it did. I'll be back, baby. Baby, by and by. And that's why I waited so doggone long, yeah. Can't you see how happy I am? Because the man is a coming home. So now, here I be.
Και στο σημείο αυτό θα καλησπερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Θεοχάρη Ζάγκα, ο οποίος είναι καθηγητής δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος στα ΠΕΘΕ. Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καλησπέρα κύριε Αλιγερού, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και θα θέλαμε να συζητήσουμε τη σύσταση ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, την οποία προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Οι μονάδες αυτές, οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, θα στελεχωθούν από 440 δασοκομάντος και αυτοί θα έχουν επταετή θητεία και θα υπάρξουν και 60 επιστήμονες. Είναι ένα βήμα, κύριε Ζάγκα. Είδαμε όλοι, τις βιώσαμε αυτές τις τραγικές φωτιές του περασμένου καλοκαιριού και έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Είναι ένα σημαντικό βήμα, μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε?
Ό,τι γίνεται προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης αυτού του πολύ σοβαρού προβλήματος, της αντιμετώπισης των μέγα πυρκαγιών που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, θεωρώ ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε, του συστήματος αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει όμως να το δούμε λίγο πιο ολοκληρωμένα αυτό το ζήτημα και να επιμείνουμε πάρα πολύ στην πρόληψη. Και η πρόληψη, να ξέρετε, έχει να κάνει με την επιτήρηση των επικίνδυνων περιοχών την ξηρόθερμη περίοδο από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο, την έγκαιρη αναγγελία των πυρκαγιών και την άμεση επέμβαση. Εδώ εμπλέκεται, αν θέλετε, αυτό το νέο σώμα το οποίο πάει να δημιουργηθεί και γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα. Το ένα, το κομμάτι της άμεσης επέμβασης, το έχουμε με τους δασοκομάντους που Σήμερα θεσπίστηκαν επίσημα από τη Βουλή και πάρθηκε ή θα πάρθει η απόφαση, δεν το ξέρω ακόμα. Από εκεί και ύστερα όμως θα πρέπει να δουλέψουμε συστηματικά προς την κατεύθυνση της πρόληψης με ένα σύστημα επιτήρησης του χώρου και με ένα σύστημα έγκαιρης αναγγελίας του συμβάντος, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι όταν επεμβαίνουν να είναι άκρως αποτελεσματικοί. Είναι αυτά που σας λέω με δυο λόγια. Το σύστημα το οποίο εφαρμόζεται στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα οι Κύπροι αδελφοί μας να έχουν παγκόσμιο ρεκόρ στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Και ξεκινάω από αυτό γιατί ενώ όπως είδατε το περασμένο καλοκαίρι είχαμε επενδύσει πολύ μεγάλα ποσά στο σύστημα καταστολής στα εναέρια μέσα, το αγνοήσαμε αυτό της πρόληψης, το κομμάτι και της άμεσης επέμβασης και δυστυχώς είχαμε τα δραματικά γεγονότα που όλοι ζήσαμε.
Είναι σημαντικό, αν καταλαβαίνω, ότι όλοι αυτοί θα έχουν επταετή θητεία, γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε ότι οι θητείες ήταν πολύ πιο μικρές, περιορισμένες χρονικά.
Είναι σημαντικό γιατί χρειαζόμαστε εξειδικευμένους και άριστα εκπαιδευμένους ανθρώπους.
Οι οποίοι να μην φεύγουν στο χρόνο ή στο εξάμηνο.
Σαφώς, σαφώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εκπαιδευτεί πολλές φορές αποτελεί πρόβλημα στο όλο σύστημα.
Παρά λύση. Παρά
σε αυτή την κατεύθυνση.
Τι άλλο μπορεί να γίνει, κύριε Ζάγκα, εσείς με την εμπειρία σας? Τι είναι αυτό που θα πρέπει, πραγματικά το προτείνουν οι δασολόγοι? Φανταζόμαι ότι υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους δασολόγους ή τέλος πάντων σε ανθρώπους που έχουν εμπειρία και όπως εσείς και μπορείτε να προτείνετε λύσεις. Λύσεις που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες. Είπατε για την Κύπρο.
Επιμένω σε αυτό που σας είπα, το ζήτημα της πρόληψης. Η πρόληψη εμπεριέχει αυτά τα τρία πράγματα που σας είπα, εντοπισμό, αναγγελία, άμεση επέμβαση, αλλά από εκεί και μετά εμπεριέχει και άλλα πράγματα και το πιο σημαντικό, το οποίο εμπίπτει αν θέλετε και στη δική μου αρμοδιότητα, στη δική μου ειδικότητα, είναι η διαχείριση της βιομάζας, της καύσιμης ύλης στη χαμηλότερη ζώνη, στην επικίνδυνη ζώνη. Μας συμβαίνουν αυτές οι πυρκαγιές γιατί υπάρχει υπερεπάρκεια αν θέλετε αυθονία καύσιμης ύλης στη χαμηλή ζώνη, η οποία συσσωρεύτηκε μετά την εγκατάληψη την πολύχρονη από πλευράς διαχείρισης των δασών της χαμηλής ζώνης, των πευκοδασών και των δασών των αηφίλων πλατυφύλων. Αυτά διαχειρίζοντας το παρελθόν από τους ρητινοπαραγωγούς, οι οποίοι ήταν και οι διαχειριστές τους και οι φύλακές τους και οι προστάτες τους, με την αλλαγή, αν θέλετε, την κοινωνικο-οικονομική σε όλο το σύστημα αυτό της ρητινοκαλλιέργειας, εγκαταλείφθηκε η χαμηλή αυτή ζώνη, σωρεύτηκε η καύσιμη ύλη, η οποία μένει αδιαχείριστη δυστυχώς αυτή τη στιγμή, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει και μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, και σήμερα βιώνουμε αυτά που βιώνουμε. Και αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, θα βλέπουμε κάθε χρόνο την ίδια εικόνα και θα έχουμε τα ίδια δραματικά γεγονότα.
Να. Πόσο χρόνο χρειάζεται η πολιτεία για να πάρει μέτρα που πραγματικά θα κάνουν τη διαφορά? Δηλαδή, γιατί έχουμε δει κυβερνήσεις να έρχονται και να παρέρχονται, να έχουν πει, να έχουν υποσχεθεί, να έχουν δεσμευτεί και να μην γίνονται πολλά. Είναι τελικά θέμα χρόνου ή βούλησης?
Θα έλεγα ότι είναι κυρίως βούλησης και κάποια πράγματα μπορούν να οργανωθούν και να δουλέψουν σχεδόν άμεσα. Αυτό που σας λέω τώρα, τη διαχείριση της βιομάζας, είναι κάτι που μπορεί να κρατήσει περισσότερο. Αλλά η επιτήρηση του χώρου και η αναγγελία που απαιτεί, αν θέλετε, ένα οργανωμένο σύστημα τηλεπικοινωνιών και τίποτα άλλο, μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και μέσα σε μια χρονιά. Δηλαδή, αν ετοιμαστούμε από τώρα, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί τους καλοκαιρινούς μήνες.
Κύριε Ζάγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ
για την παρουσία σας.
Και
να είστε καλά.
Την ωραία εκπομπή σας.
Και ελπίζουμε να πραγματικά να γίνουν τα απαραίτητα βήματα, γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα να το ζήσουμε και άλλο ένα καλοκαίρι και άλλη μια χρονιά. Δεν το αντέχει η ψυχούλα μας. Πόσο έτσι, μάλλον τα δάση μας, έτσι, αλλά και η ψυχούλα μας. Ευχαριστούμε κύριε Ζάγκα, σας ευχαριστώ πάρα
καλό
πολύ.
Καλό βράδυ σε όλους.
Γεια σας.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
το πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Walking the dog. Guess who walking? said, see the elephant jump the fence. He jumped so high, he touched the sky. Never got back till the 4th of July. Walking the dog, just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. Mary, Mary, quite contrary, tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got cockle shells. Pretty maids all in a row, walking the dog.
Εδώ επιστρέψαμε, έφτασε η ώρα 8:30. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λεγερού και πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη. Δεν σας το χάλασα το όνομα. Όχι, σωστά το είπα. Μπράβο κύριε Χιλετζάκη μου, γιατί τα κάνω τα σαρδά μου, να μην το κρύψουμε άλλωστε. Είστε αντιπρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Και ήρθαμε να μιλήσουμε, σας έχουμε δηλαδή σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για ένα φανταστικό εγχείρημα, μια υπέροχη ιδέα, κρασιά παλαιωμένα στο βυθό του Κρητικού Πελάγους. Αυτό φιλοδοξεί να κάνει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και μας φαίνεται εμάς, με το κοινό μας μυαλό, είμαστε και λίγο άσχετοι σε αυτό το τομέα, αλλά είναι πραγματικά εκπληκτικό. Πείτε μας για αυτή την ιδέα.
Αυτή την ιδέα την ξεκινήσαμε πιλωτικά πέρυσι μαζί με ένα γνωστό δίτη της περιοχής της Κρήτης,
ναι,
γύρω Βουτσαλά το Μανώλη. Κατεβάσαμε στο βυθό του Κρητικού Πελάγους περίπου 10 πιάλες κρασί από διγενείς κρητικές ποικιλίες, από ένα blend δύο ποικιλιών του Κοτσιφάλι και της Μαντιλαριάς που έχουμε εδώ πέρα στην Κρήτη εμείς. Κατεβάσαμε αυτές τις ποικιλίες στο βυθό του Κρητικού Πελάγους, γύρω στα 25 μέτρα βάθος. Τις βγάλαμε απάνω στους 6 μήνες. Ήδη το κρασί μας είχε οριμάσει ένα χρόνο σε δρύνα βαρέλια και το βάλαμε και 6 μήνες μέσα στο βυθό. Τα αποτελέσματα ήταν υπέροχα.
Ναι.
Είχαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ο βυθός μας δίνει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, γιατί έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία στο κρασί και εκτός της σταθερής θερμοκρασίας του κρασιού έχουμε και δεν έχουμε καθόλου οξυγόνο. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του κρασιού, που δεν έχουμε καθόλου οξυγόνο, επομένως δεν μπορεί να πάρει οξύδωση το κρασί μας, γιατί τα κρασιά οξυγόνουν όταν πάρουν οξυγόνο, αρχίζουν και χαλάνε και υπάρχει οξύδωση. Αυτό το αποτέλεσμα το είδαμε θετικά.
Ναι.
Ξεκινήσαμε μια διαδικασία. Φτιάξαμε τα κρασιά που έπρεπε να φτιάξουμε. Φτιάξαμε μια μεταλλική εξέδρα. Που η κάθε, έχουμε δύο εξέδρες. Η κάθε εξέδρα από αυτές παίρνει περίπου 2.500 μπουκάλια. Κάναμε τις δοκιμές μας. Τα κατεβάσαμε στο λιμάνι του Ηρακλείου που κάναμε τις δοκιμές με ένα γερανό, γιατί φανταστείτε ότι κάθε εξέδρα έχει ένα μεικτό βάρος περίπου 4 τόνους. Δεν είναι δηλαδή...
Και εύκολη υπόθεση βέβαια.
Και μια εύκολη υπόθεση όταν μπαίνει σε ένα καραβάκι ότι να είναι, πρέπει να πάει πάνω σε πλωτό γερανό, πλωτό γερανός να το κατεβάσει και να τοποθετηθεί σωστά. Όταν κάναμε όλη τη διαδικασία αυτή και είδαμε ότι είμαστε σίγουροι και είμαστε ok, κάναμε την αίτηση στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου για να μας υποδείξει κάποια σημεία. Το Λιμεναρχείο Ηρακλείου μας απάντησε ότι χρειάζεται να πάρουμε την έγκριση από κάποιες υπηρεσίες συγκεκριμένες. Είμαστε τώρα στη διαδικασία. Θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών. Έχει ευαισθητοποιηθεί και ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο συντοπίτης μας, ο κύριος Στρατιωτάκης, είναι ενημερωμένος. Είναι το πρώτο εγχείρημα στην Ελλάδα που θα κατέβουν τόσες πολλές φιάλες στο βυθό και γίνεται και επαγγελματικά πλέον. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Οι δικές μας οι διγενείς ποικιλίες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα και εκτός το εξαιρετικό ποιοτικό αποτέλεσμα που βγάζει ο βυθός, μας δίνει ένα μια άλλη αίσθηση το μπουκάλι.
Ναι.
Δηλαδή που έχουμε τέτοιου είδου μπουκάλια, τα έχουμε τραβήξει από το βυθό και το έχουμε δει, κολλάνε πάνω πεταλίδες, διάφορα φύκια και παίρνει ένα πολύ ωραίο ανάγλυφο το μπουκάλι μας από τους οργανισμούς του βυθού. Αυτοί οι οργανισμοί μας δίνουν δικιά τους την ελιά, το ένα μπουκάλι με το άλλο δεν είναι ποτέ το ίδιο, επομένως είναι κάτι το ξεχωριστό και κάτι το συλλεκτικό το κάθε μπουκάλι. Και όλο αυτό είναι ένα πολύ δυνατό μάρκετινγκ για μια ελληνική χώρα, όπως είναι η χώρα μας, και για εξαιρετικά κρασιά που έχει όλη η Ελλάδα, από τον Εύρο και μέχρι την Κρήτη, να νομοθετηθεί αυτό, να ξεκινήσει από την Κρήτη, να πάει σε όλη την Ελλάδα, γιατί θα ξαναλέω, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα με τους γείτονές μας, τους Γάλλους, που το εφαρμόζουν τώρα και πάρα πολλά χρόνια.
Ωραία. Κύριε Χιλετζάκη, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτή η μέθοδος δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Δηλαδή, ενώ δεν έχει... έγινε πιλωτικά όλο αυτό, σωστό?
Έπρεπε να κάνουμε τη δοκιμή.
Τη δοκιμή, ήταν... φυσικά.
Ναι, ήταν επαγγελματική. Τα πάμε για επαγγελματική χρήση τα μπουκάλια αυτά.
Mm-hmm.
Και επειδή βλώνονται βαρέα μηχανήματα, όπως είναι η πλωτή γερανή,
mm-hmm.
όπως οι εξέδρες ζυγίζουν πάνω από 4 τόνους, έπρεπε να γίνουν οι σχετικές δοκιμές από τη δικιά μας μεριά, να δούμε ότι είμαστε σίγουροι και από εκεί και πέρα μετά να ζητήσουμε από το ημεναρχείο, από τις αρμόδιες αρχές, την άδεια για να μπορέσουμε να βυθίσουμε τα μπουκάλια.
Ωραία. Τώρα τι γίνεται, αφού αυτό το εγχείρημα στέφτηκε με απόλυτη αποτυχία. Επιτυχία, συγγνώμη, Παναγία μου. Επιτυχία. Επιτυχία. Ποιο είναι το επόμενο βήμα?
Το επόμενο βήμα είναι ότι μαζεύουμε τα χαρτιά και τις υπογραφές από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Α, υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία δηλαδή, έτσι?
Διαδικασία γραφειοκρατίας, δυστυχώς, γιατί είμαστε στην Ελλάδα και είναι γνωστό αυτό, αλλά έχει ευαισθητοποιηθεί και ο ίδιος ο Υπουργός. Είναι αρμοδιότητα καθαρά του Υπουργείου Ναυτιλίας,
mm-hmm.
και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα μας δώσει το πράσινο φως για να αυτό το εγχείρημα να υλοποιηθεί και να μπορέσουμε να ξεκινήσει και η δικιά μας χώρα, και δεν το λέω μόνο Κρήτη και μόνο τοπικιστικά, του λέω για όλη την Ελλάδα.
Που παράγει καταπληκτικά κρασιά και έχει μπει και στον χάρτη τον παγκόσμιο.
Έχει μπει στον παγκόσμιο χάρτη,
mm-hmm.
στον παγκόσμιο ελληνικό χάρτη.
Ναι.
Η δικιά μας περιοχή εδώ πέρα, που τυχάνει να είμαι και εγώ πρόεδρος σε μια κοινότητα 7.000 κατοίκων, είναι το αρχαιρότερο
ναι.
πατησίρηση. Λέω, κάτω εγώ τα σαρδαμέ. Όλοι μας, το αρχαιότερο πατητήρι της Μεσογείου,
ναι.
που αριθμεί 4.000 και πλέον χρόνια, είναι στην περιοχή Βατιπέτρου. Επομένως αυτό υποδεικνύει ότι εμείς έχουμε μια ελληνική παράδοση, πολύ πολύ μεγάλη, και εκτός αυτού χρειαζόμαστε και τον ελληνικό τουρισμό.
Βέβαια.
Δεν
βέβαια.
Είναι δηλαδή μόνο το Μπορντό της Γαλλίας, θα πάμε να δοκιμάσουμε καλά κρασιά με καινοτόμες ιδέες. Η Κρήτη μας, η Ελλάδα μας δηλώνει παρόν στις καινοτόμες ιδέες, το αγκαλιάζουν τα αρμόδια υπουργεία και αυτό είναι ένα πολύ πολύ καλό τουριστικό πακέτο, γιατί είναι και ο καταδυτικός τουρισμός.
Ναι, τον οποίο συζητούσαμε, είχαμε και ένα θέμα από την Αλόνισο, έχει τεράστιο ενδιαφέρον όλο αυτό, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτούς τους ειδικούς, δηλαδή και στην Αλόνισο γίνεται τρομερή δουλειά μόνο με το καταδυτικό τουρισμό. Έχετε απόλυτο δίκιο, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, γιατί αυτό δεν είναι ένα project που αφορά, όπως πολύ σωστά είπατε, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, αλλά όλη την Ελλάδα. Και τα υπέροχα χαρτιά, τα υπέροχα κρασιά που πια ευτυχώς παράγουμε και θέλουμε και να τα προωθήσουμε σε χώρες του εξωτερικού. Να είστε καλά, κύριε Χιλετζάκη. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και γρήγορα να εμείς να τα δούμε και να τα γευτούμε αυτά τα υπέροχα κρασιά σας. Γεια σας.
Εξαρτάται όλα από το Υπουργείο Ναυτιλίας, που θεωρώ ότι είναι μαζί μας.
Και εγώ πιστεύω ότι όλα θα λυθούν και πολύ γρήγορα. Καλή σας νύχτα.
Σας ευχαριστώ.
Γιατί η ρωσο-ουκρανική κρίση ακούτε όλη μέρα, κάθε μέρα, αλλά για το ότι οι Ουκρανοί ολιγάρχες και όλοι οι πλούσιοι επιχειρηματίες της χώρας, όπου φύγει, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τα τελευταία 24 ώρα, φοβούνται φυσικά για ρωσική εισβολή. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τουλάχιστον 20 πτήσεις τσάρτερ αποχώρησαν από το Κίεβο μόνο την Κυριακή, δηλαδή περισσότερες από κάθε άλλη φορά τα τελευταία 6 χρόνια, σύμφωνα πάντα με την ιστοσελίδα Ukrensava Pravda. Είναι μια έγκριτη ιστοσελίδα της Ουκρανίας. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν πολλούς από τους πλουσιότερους Ουκρανούς να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τις τελευταίες μέρες. Και αν κάποιοι από αυτούς το διέψευσαν, από το διάγγελμα του Ζελένσκι τη Δευτέρα ήταν εμφανές πως υπάρχει κάποια τάση φυγής. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Ουκρανός πρόεδρος απευθύνθηκε ειδικά σε εκείνους που έφυγαν από τη χώρα την πιο κρίσιμη στιγμή, όπως ανέφερε, και τους κάλεσε να επιστρέψουν. Πατριώτες, όχι αστεία. Και ένα από τα πιο τρυφερά και όμορφα βίντεο της ημέρας είναι αυτό της φώκιας που βγήκε σε παραλία της Εύβοιας για να ξεκουραστεί και ξαπλώνει στην αμμουδιά του Αλμυροπόταμου. Αξίζει να το δείτε. Μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο. Η φώκια εθεάθη στο χωριό Αλμυροπόταμο να βρίσκεται ξαπλωμένη στην παραλία. Και πολλοί ήταν εκείνοι που εκτίμησαν πως το πανέμορφο αυτό θηλαστικό δεν ήταν ζωντανό, καθώς για αρκετή ώρα παρέμενε πραγματικά ακίνητο, αλλά η φώκια ήταν ζωντανή και απλά χαλάρωνε. Και πάμε να ηρεμήσουμε, πάμε να, εντάξει, να σκεφτούμε ότι η πανδημία είναι εδώ, το βλέπουμε σύμφωνα με τα καθημερινά στοιχεία του ΕΟΔΗ, τα νέα κρούσματα, αλλά μας έρχονται κάποιες ειδήσεις που μας κάνουν να σκεφτούμε ότι ποτέ δεν θα βγούμε από αυτή την κρίση. Λοιπόν, ακούστε, ανακαλύφθηκαν νυχτερίδες με κορονοϊούς γενετικά παρόμοιους με αυτούς που οδήγησαν στον κορονοϊό, στο SARS-CoV-2. Έτσι. Και αυτοί λοιπόν είναι ικανοί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, να μολύνουν τους ανθρώπους. Και Γάλλοι επιστήμονες ανακάλυψαν αυτές τις νυχτερίδες στο βόρειο Λάος της Νοτιοανατολικής Ασίας και λένε ότι, παιδιά, εδώ υπάρχει κίνδυνος, γιατί πραγματικά είναι γενετικά παρόμοια αυτή η κορονοϊή με αυτόν που προκάλεσε την πανδημία COVID-19. Σύμφωνα, δεν πίστευα ποτέ ότι θα διαβάσω αυτή την είδηση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η πανδημία ή γενικά αν είναι, δεν έχει σχέση με τον κορονοϊό, αλλά είναι οι νέοι. Οι νέοι λοιπόν, σύμφωνα με την Ελστάτ, επέλεξαν για το 2020 σύμφωνα συμβίωσης και πολιτικούς γάμους. Και έτσι έχουμε ραγδαία μείωση στους θρησκευτικούς γάμους. Μείωση της τάξης του 48,7%. Θα μου πείτε, όταν το 2020 και το 2021 είμαστε μέσω πανδημίας, δεν μπορεί να καλέσεις κόσμο, μπορεί να έκαναν τον πολιτικό και μετά το τέλος της πανδημίας να θέλουν να κάνουν και τον θρησκευτικό. Αλλά νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσα πληροφορία αυτή, ε. Πάμε στην κυρία Πάρβη Πάλμου, είναι ψυχοθεραπεύτρια και μέλος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών. Καλησπέρα σας, κυρία Πάλμου.
Καλησπέρα για από μένα, Νεφέλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και το ενδιαφέρον θέμα που επιλέξατε σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Να πούμε ότι στη Νέα Ζηλανδία ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία η απαγόρευση πρακτικών μεταστροφής της σεξουαλικότητας σε ανήλικους και ενήλικους που έχουν προβλήματα, έτσι έλεγε, συνειδητής λήψης αποφάσεων και κατευθύνονται από επίμαχες οργανώσεις. Η ψηφοφορία χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως νίκη για την ανθρωπότητα. Όμως, κυρία Πάλμου, ας ξεκινήσουμε εξηγώντας τι είναι αυτές οι πρακτικές μεταστροφής της σεξουαλικότητας. Εγώ δεν τις γνώριζα.
Μάλιστα. Αναφερόμαστε στις θεραπείες μετατροπής, τα λεγόμενα conversion therapies ή αλλιώς θεραπείες επανόρθωσης, οι οποίες αποτελούν προσπάθεια αλλαγής, κακοποιητικής προσπάθειας αλλαγής του σεξουαλικού προσανατολισμού ενός προσώπου από ομοφιλόφιλο, αμφιφιλόφιλο, pansexual σε ετεροφιλόφιλο. Δεν περιορίζεται όμως μόνο στο σεξουαλικό προσανατολισμό. Περιορίζεται όμως και στην ταυτότητα φύλου, στην ταυτότητα και στην έκφραση φύλου του ατόμου, ώστε να ταιριάζει σε αυτό που αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για κακοποίηση σε ομόφυλα άτομα, αλλά και σε τρανς φυλοδιαφορετικά πρόσωπα.
Συγγνώμη, αυτά εφαρμόζονται ακόμα? Ξέραμε το 60, το 70, άντε. Εφαρμόζονται εν έτη 2022?
Δυστυχώς ναι, παρόλο που είναι μια πρακτική που ξεκίνησε από το 1920, δηλαδή ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της ψυχανάλυσης, που αρχικά οι ψυχαναλυτές ήταν πιο ανοιχτοί σε σχέση με την ομοφιλοφιλία, μετά κατέληξαν ότι είναι μια παθολογία που χρήζει αντιμετώπισης. Οπότε δυστυχώς ακόμα και τώρα είναι πάρα πολύ συνηθισμένη πρακτική, παρόλο που δεν το συνειδητοποιούμε εύκολα. Μόνο στις είπα παραπάνω από 700.000 άτομα έχουν δεχτεί θεραπείες μετατροπής.
Φρικτό.
Είναι τεράστιο το ποσοστό.
Μήπως έχετε στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε γενικές γραμμές, έχουμε πάρα πολλές έρευνες. Θα σας πω τι συμβαίνει γενικά, γιατί είναι πολύ διαφορετικό ανάλογα με τις χώρες. Θα σας πω όμως ότι τουλάχιστον ένα 10% των νέων που είναι LGBTQI έχουν υποβληθεί σε κάποιο είδους θεραπεία μετατροπής, η οποία έχει να κάνει είτε από θρησκευτικό ηγέτη, ιερέα, ή από επαγγελματία υγείας.
Επαγγελματίας της υγείας καταδέχεται να εμπλακεί σε τέτοιες μεθόδους?
Δυστυχώς ακόμα και τώρα ναι. Ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγοι, γιατί έχουμε πολλά είδη θεραπείων μεταστροφής. Μία από αυτές είναι η ιατρική, του ιατρικού τύπου, που δυστυχώς πιάνει και τη δική μας την ειδικότητα.
Θα υπέθετε κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και αν μια οικογένεια θελήσει να προβεί σε τέτοιες ενέργειες, θα τους σταματούσαν?
Αυτό θα έπρεπε βάσει των καλών πρακτικών. Δυστυχώς όμως υπάρχει πολλή ομοφοβία και τρανσφοβία ακόμα και στην κοινότητα των ψη, τη δική μας κοινότητα, δηλαδή και στην Ελλάδα. Έτσι.
Άρα έχουμε να κάνουμε με μια σημαντική νίκη στη Νέα Ζηλανδία, η οποία ελπίζουμε να επηρεάσει και άλλες χώρες.
Είναι μια τεράστια νίκη για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί συνεχίζει αυτή η πρακτική σε 68 χώρες, τις οποίες το Διεθνές Συμβούλιο για την Αποκατάσταση των Θυμάτων και Βασανιστήριων τα έχει χαρακτηρίσει ως βασανιστήριο. Είναι τόσο κακοποιητικό η παρέμβαση αυτή που θεωρείται βασανιστήριο και είναι παράνομο πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά, αλλά δυστυχώς δεν έχουν ψηφιστεί σε όλες τις χώρες νόμοι που ρητά να απαγορεύουν τις θεραπείες μεταστροφής, όπως και στη χώρα μας. Δεν έχουμε νόμο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας που να απαγορεύει τις θεραπείες μεταστροφής.
Θέλω να σχολιάσουμε και μία την επικαιρότητα, γιατί κυρία Πάλμου δεν γίνεται να αφήσουμε ασχολίαστο αυτό το τραγικό γεγονός. Είχαμε την αυτοκτονία ενός πατέρα ο οποίος έζησε, ντράπηκε, διότι η τοπική κοινωνία τον οδήγησε στον αντραπή, επειδή ο γιος του ήταν κάποια βίντεο που βγήκανε με ερωτικές περιπτύξεις, έτσι, μεταξύ του γιου του και ενός άλλου άνδρα. Πόσα βήματα πρέπει ακόμα να κάνουμε για να μην αποτελούν αυτά τα θέματα ταμπού, για να μην βρίσκεται ένας πατέρας σε αυτή τη θέση να νιώθει ντροπή και να το εισπράττει και αυτό από τους συμπολίτες του, αυτό, από τον περίγυρό του?
Έχουμε πολλά βήματα, έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα.
Είμαστε τόσο πίσω ακόμα?
Ναι, είμαστε. Είμαστε ειδικά στις επαρχίες. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο οι επίσημες θεραπείες μετατροπής που γίνονται από γιατρούς και από παπάδες και από ομάδες. Έτσι. Αυτή είναι και μια άτυπη προσπάθεια μετατροπής της ίδιας της κοινωνίας, που πιέζει αυτόν τον πατέρα να γίνει το παιδί του κάτι άλλο. Και κατ' επέκταση ίσως και οι γονείς μετά πιέζουν τα παιδιά τους να αλλάξουν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, την ταυτότητα φίλου τους. Οπότε αυτή η πρακτική είναι κοινωνικά κακοποιητική.
πού μπορεί τώρα μια οικογένεια η οποία μπορεί να μην έχει τα εργαλεία και την εκπαίδευση να βοηθήσει το παιδί του, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία, βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που δεν τον ευνοεί, δεν τον βοηθάει και κάνει το λεγόμενο come out, δηλαδή μιλάει για τη σεξουαλικότητά του, θέλει να είναι αυτός που είναι χωρίς να ντρέπεται πια και η οικογένεια θέλει να σταθεί δίπλα σε αυτό το παιδί, το ανήλικο παιδί, αλλά δεν έχει τα εργαλεία. Πού μπορεί να απευθυνθεί σήμερα μια τέτοια ελληνική οικογένεια? Δηλαδή έχει τις καλές προθέσεις, αλλά δεν μπορεί να το χειριστεί μόνη της.
Βεβαίως χρειάζεται υποστήριξη στις οικογένειες για να κατανοήσουν κάποια πράγματα, τη λεγόμενη ψυχοεκπαίδευση. Εγώ θα σας μιλήσω για το ΣΥΔ, για το Σωματείο Υποστήριξης των Εμφυλικών, το οποίο εκπροσωπώ κιόλας. Από το 2010 που ιδρυθήκαμε, οποιοδήποτε άτομο, οποιοδήποτε γονέας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για να προσφέρουμε ψυχοεκπαίδευση, ενημέρωση, έντυπο υλικό, δωρεάν σεμινάρια, ώστε να υποστηρίξουμε αυτό το γονέα να κατανοήσει την ταυτότητα φίλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού του παιδιού του, για να μην φτάνουμε τελικά σε τέτοια τραγικά γεγονότα σε οικογένειες. Είτε αυτοκτονίες είτε δολοφονίες. Και γενικότερα οι ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις, τις οποίες μπορεί πολύ εύκολα πλέον ένας άνθρωπος να έρθει σε επαφή μέσω του ίντερνετ.
Κυρία Πάλμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο αυτό το νέο από τη Νέα Ζηλανδία. Απ' την άλλη έχουμε τραγωδίες εδώ στην Ελλάδα, όπως αυτή του πατέρα που πήρε τη ζωή του. Βέβαια. Ας ελπίσουμε ότι θα εκπαιδευτούμε ως άτομα, ως οικογένειες, για να πάμε μπροστά. Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική. Πρέπει να πάμε μπροστά. Πίσω δεν γυρίζουμε.
Θα πάμε. Να σας πούμε ότι περιμένουμε πάρα πολύ καλά νέα, γιατί με το ΣΥΔ είμαστε σε συνέχεια επαφή με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Πολιτεία και περιμένουμε ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις.
Μακάρι.
Σε σχέση με τον νόμο.
Μακάρι.
Βάσει της Επιτροπής Συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙ. Περιμένουμε να γίνει το πόρισμα, να γίνει implemented το πόρισμα της Επιτροπής από τον Πρωθυπουργό.
Δεν υπάρχει πολιτισμένος και προοδευτικός άνθρωπος που δεν βρίσκεται στο πλευρό σας. Να είστε καλά. Καλή νύχτα.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή νύχτα.
Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας καληνυχτήσω, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Ένα μεγάλο καληνύχτα από όλους εμάς, Τάνος Τσιμέκα στον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη δημοσιογραφική επιμέλεια, Λιγερούν Εφέλη στο μικρόφωνο, τα λέμε αύριο 8 με 9 εδώ φυσικά στο πρώτο πρόγραμμα.